V minulém, 9. díle rozhovoru se zajímavými hosty jsem si povídala s Šárkou Boček. Svěřila se mi, jak se stalo, že jí okouzlilo zavlažování pomocí hliněných nádob Ola. Pověděla mi, jaké má toto zavlažování historii, jak souvisí s permakulturou, jak funguje i pro koho je vhodné. Prozradila také začátky značky zahradní Ola, dnes již zvané Tusélie. A dnes nám dopoví příběh spojení s kofolou a dál nám dopodrobna popíše, jak Olu používat. Dozvíme se, jak ji zapravovat do záhonu, k jakým rostlinám ji používat, v jaké půdě přináší největší benefit i jak se o ní postarat před zimou. Nakousneme také modulový zavlažovací systém Ola na vaší zahrádku.
Já teda doufám, že už jako čím dál tím více lidí ví, že kofola je jako velmi aktivní, co se týká ochrany vodních zdrojů. A tak jsem si prostě řekla, že když ta naše Ola souvisí s tou vodou, tak jako, že by se to mohlo jako kofole líbit. A tak jsem si řekla, že půjdu za kofolou. A protože se mi v životě osvědčilo jít tou nejpřímnější cestou, tak jsem tehdy Janisovi Samarasovi, náčelníkovi kofoly. Bylo to v létě, o prázdninách 2021 jsem mu napsala: dobrý den, pane Samaras, jsem z Krnova a mám pro vás obchodní nabídku. A poslala jsem mu tam asi jako odkaz na web Zahradní Oly. A on mi na to odpověděl, jestli to počká do konce prázdnin. Tak jsem řekla, že ano, že počká. A takže my jsme se viděli na podzim roku 2021 a my jsme ještě tehdy na podzim roku 2021 vstoupili do startupového programu Greenlight Accelerator, který pořádá Vysoká škola Baňská. Tak je to takový jako velmi jako zhuštěný program, který pokrývá, ať už je to od nějakého jako marketingu, přes cenotvorbu, přes nějaký jako obchodní věci, registrační, ochranné známky a tak dále. Tady ten program vrcholil takovou startup show v dubnu 2022. My jsme vlastně postoupili do finále té startup show, no a tam jsme se teda zase jako něco prostě naučili. Ale po tomhletom finále zintenzivnili jako to jednání s kofolou a my jsme vlastně na slunovrat, zimní slunovrat 2022 podepisovali s kofolou smlouvu o vlastně jako vstupu do značky Zahradní Ola. Tak.
A jak se to teda vyvíjelo dál?
Jak se to vyvíjelo dál? Samozřejmě, podpora kofoly je o financích, ale nejenom o tom. Je tam ta podpora jako toho týmu, jako těch lidí v kofole, jo. Ať už se to právě týká jako marketingu, ať už se to týká finančního plánu, ať už se to týká jako těch právních služeb, takže vlastně jako v tom ta kofola je skutečně jako tím sourozencem starším, jo. My nejsme teda první projekt, který kofola takhle podporuje. Oni mají oni tomu říkají inkubátor, do něho si právě vybírají projekty, které chtějí podpořit. My jsme byli třetím projektem, který v tom inkubátoru byl, ale byli jsme prvním projektem, který byl mimo ten nápojový segment, jo, že i ty první dva projekty vždycky jako souvisely nějakým způsobem s tím pitným režimem lidí, nikoli jako rostlin, jo. Takže tak. No a jak to probíhalo prakticky? My jsme v Krnově získali v rámci jako toho areálu kofoly prostor, v kterém teda jsme mohli rozšířit tu výrobu. Tady je ještě jako důležité říct to, co jsem opomněla. My jsme vlastně, jako já v těch letech mám trošičku jako chaos, ale na podzim roku 2022 jsme změnili technologii výroby a my jsme začali ty nádoby odlévat, protože právě jsme nebyli schopni tím ručním vytáčením jako dostat té kapacitě, tak se začaly odlévat. Jo? Takže tam byla, taky to bylo jako důležitá investice do té změny té technologie. Takže v tuto chvíli my jako v rámci toho krnovského areálu Kofoly máme tu výrobu, kde máme jako velkou pec a tam se vyrábí nádoby olá formou odlévání.
Pojďme se teď trošičku dopodrobna podívat na to, jak vlastně olu v zahrádce používáme. A opravdu se můžeme podívat na to už úplně od začátku, když třeba nějakým způsobem připravujeme si ten záhonek, plánujeme si, co na něm budeme pěstovat. Jestli i třeba v tomto postupu můžeme už na olu nějak myslet a jak to potom probíhá a tak dále.
Tak já jsem zaznamenala, že čím dál tím více lidí jako si plánuje své výsadby, takže při tom plánování zcela určitě je jako vhodné už do toho plánu zakomponovat tu olu a říct si, jako co, kterým rostlinám teda já dám tu prioritu, které jako k té ole dám. A takže co se týká té kapacity té nádoby, budu mluvit o té 5-litrové, která je prostě nejvhodnější do těch venkovních výsadeb, tak my říkáme, že ona je tak na ten metr čtvereční. Jo? To znamená, já říkám, že když děláte, trošku nám to bourá takovou tu naši zavedenou představu výsadby do těch hřádků. Jo. Když chceme tu olu využít její potenciál co nejvíce, tak děláme kruhovou výsadbu kolem ní a já říkám, že tvoříme takzvané hnízda. A k té jedné nádobě samozřejmě je to ideální pro smíšenou výsadbu, to znamená v případě smíšené výsadby kolem můžu mít klidně 8 rostlin. Jo. Takže když to budou, třeba jsem tam měla jako 4 nějaké květáky a 4 pórky. Jo. Když to budou rajčata, tak ty můžu zcela určitě jako podsadit tou salátama, prostě tou zeleninou, která je té krátké vegetační doby, jo, kterou sklidím dříve, než ty rajčata jako dorostou do té velikosti, pak už tam mám jenom ty 4 rajčata. Jo. Takže doopravdy naplánovat si tady tyhle ty ola, ty hnízda výsadbové, uprostřed kterých je ta ola. A tady třeba když já, a samozřejmě při té výsadbě se z 90% vysazují sazenice. Jo? Když ale vysazuju sazenice, které chci ještě jako doplnit něčím ze semínka, ať už je to lichoře řišnice, ať už je to kopr, jo, něco takového, tak musím myslet v tu chvíli na to, že ty semínka potřebují jako tu povrchovou závlahu, takže v tu chvíli jako to i povrchově zalívám, než mi prostě to semínko vzejde a než se mu vyvine ten kořenový systém a pak už ho jako nechám taky, ať se napojí na tu olu. Jo. Takže když já dělám tu výsadbu, tak ano, mám prostě naplánováno, jako co chci vysazovat a co chci vysazovat s olou.
Takže říkala si vlastně, že si vytvoříme nějaký plán, nebo teda můžeme pokud chceme, tak si vytvoříme nějaký plán, co bychom tak na tom záhonku chtěli pěstovat a vytvoříme si vlastně taková hnízda, vždycky na metr čtvereční máme jednu.
Ano, tak a to jsem chtěla říct. A teď vlastně jde o to, že jak daleko ty oly od sebe dáváme, jo? Protože my, když máme tu olu a máme tu rostlinu vedle té oly, tak my víme, že tohle je jako ta ola a ta rostlina, tak tohle rajče patří k téhle ole, jo? A když tady bude někde jako ta druhá ola, tak ta má to svoje rajče, jo? Aby prostě ta rostlina, která je tu vysazená, jako patřila k té konkrétní nádobě a nebyla uprostřed jako dvou těch nádob. Jo? Takže vytvářím doopravdy jako ty hnízda. A potom z toho vychází, že ta vzdálenost těch ol mezi sebou na tom záhoně by měla být minimálně 1,20 m, 1,30 m. Takže takhle. No.
Dobře, takže jsme si naplánovali tady ta hnízda, vytvořili jsme si sazeničky, protože ty si vlastně tak trošku mezi řečí zmínila, že pro výsev semínek ta ola v tuto chvíli, kdy je vyséváme, ještě nemůže plnit tu funkci. Ano. Ty musíme dotovat vlastně buď sami je zavlažíme, nebo budeme počítat s tím, že, přesně, že ta půda má nějakou vláhu, že nám zaprší a tak dále. Takže máme vlastně nějaké sazeničky připravené. Nebo jsme si nechali vypěstovat ta semínka za pomocí jiného zdroje vody. A teď co vlastně přijde dál?
Takže teďka se ptáš na ten okamžik té výsadby.
Je to tak.
Jo. Takže v podstatě musíme v tom záhoně vyhloubit, nebo ještě možná, ta, co se týká té půdy, jo, té samotné zeminy. Jo, ta zemina, ona musí mít schopnost kapilárního vzlínání. To znamená, není úplně šťastným takový ten jako takový ten příliš hrubé struktury, ten zahradnický substrát, který se jako běžně prodává v těch zahradních centrech jako zemina. Jo? Tam ta kapilarita jako příliš nefunguje. Prostě není nad to, když je to taková ta poctivá zahradnická jako hlína, která má i tu jílovitou složku, jo? Protože prostě čím jsou ty kapiláry užší, tak tím ta voda zavzlíná dál. To je prostě fyzika. Jo? Takže když to bude jako příliš takový ten provzdušněný substrát, tak tam to kapilární vzlínání nebude fungovat úplně jako tak daleko a v takové míře, jak bychom potřebovali, a těm rostlinám bude trvat déle, než vlastně jako pochopí, že tam ten zdroj té vody je, a než jako ty kořínky vyrazí si hledat tu cestu. Jo, takže prostě jako zlatá zahradnická hlína. Jo, takže takhle.
Chápu to teda správně, že vlastně ola bude lépe fungovat v půdě, dejme tomu, která je obhospodařovávána právě tím permakulturním stylem, to znamená, ano, nebude vlastně tolik provzdušňovaná, nebude ryta,
ano,
bude jí,
ano,
ponecháván vlastně ten zdravý prostor na to, aby se tam vytvořilo mycelium, aby si tam mikroorganismy krásně živily, protože má větší schopnost toho kapilárního zavlažování, spíš než když třeba vezmeme buď půdu teda opravdu provzdušňovanou, anebo třeba když vezmeme nějaký, dejme tomu, zahradnický substrát na balkon. O balkoně se samozřejmě potom taky budeme bavit, neznamená to, že nemůžeme olo používat v uvozovkách umělém substrátu na balkóně, to neznamená, ale vlastně nebude tam mít třeba z začátku alespoň takový efekt.
Ano, přesně tak to je, jo. Takže přesně jak říkáš, jako tím způsobem hospodaření jako bez rytí se nenarušují ty kapilární cestičky a tam ta ola funguje. Ale samozřejmě jako při té výsadbě my tu jámu pro tu nádobu a pro ty rostliny jako vyhloubit musíme. Jo? Takže vyhloubíme tu jámu, která je veliká nebo hluboká, tak, aby se tam ta nádoba celá vešla. No a v tu chvíli tam teda děláme tu výsadbu a současně s tím děláme tu výsadbu těch sazenic. Nebo to může být ještě tak, že teda vyhloubíme tu jámu, osadíme tam tu nádobu, jo? A tu výsadbu těch sazenic děláme třeba až jako se zpožděním několika dnů. To už jako nevadí. Když tu výsadbu děláme současně jako s tou nádobou, tak je tam ta výhoda, že třeba u rajčat to platí, že my můžeme udělat takovou tu šikmou výsadbu té rostliny, že oštípeme ty první lístky na tom stonku a tu rostlinu jako zasadíme takhle jako šikmo, tím kořenovým balem ji navedeme jako přímo k té nádobě a teprve tady někde ona jako vychází na povrch, jo. A ta rostlina z toho stonku pustí ještě jako další kořeny. Tím vlastně, a to je, to není nic nového, to ti jako zahrádkáři, ti jako staří borci všichni jako znají, že se takhle vysazují, že se dělá ta šikmá výsadba těch rajčat. Protože tím my tomu rajčeti vlastně vytvoříme větší ten kořenový bal a tak tu rostlinu jako zase posílíme.
Takže buď to můžeme udělat teda takhle šikmo, třeba dejme tomu u těch rajčat, které mají schopnost vlastně tvořit z toho stonku ty další kořínky, nebo samozřejmě můžeme klasickým způsobem Přesně. na šikmo hezky zasadit ty sazeničky. Je třeba nějaký tip na to, jak co nejméně, pokud právě máme třeba ten permakulturní záhonek, nebo se staráme hodně o to mycelium a o to zdraví té půdy, je způsob, jak to udělat tak trošku šetrně k té půdě?
No, tady jako si myslím, že není, že jako doopravdy, když potřebujeme tu nádobu do té zeminy jako zapravit, tak ji tam jako prostě nějak dostat musíme. Samozřejmě, že to potom nahrává jako tomu, že nás to láká tu nádobu tam přes tu zimu jako nechat, jo, aby jsme to zase jako nenarušovali, neporušovali. A tady je to fakt jako velmi jako individuální, jako podle prostě těch preferencí, co jako člověk má, jo. Jenom doopravdy, když ta nádoba zůstane přes zimu venku, tak je potřeba o ní pečovat, může to být na úkor její životnosti.
Teď jsme se bavili teda o výsadbě sazeníček. Dejme tomu, že bychom teda vysévali semínka. Jak teda v tom případě postupovat?
No, tak tam je to úplně dobře. Když bych jako vysazovala fakt jenom semínka kolem oly, což moc jako si neumím představit, jo, tak protože Majdo, předpěstovává se úplně jako skoro všechno, jo, co chci jako vysazovat úplně jako ze semínka.
Řetkvičky?
No, řetkvičky. Tam bych jako zase řekla, že ty řetkvičky budou tím doplňkovým, tou doplňkovou rostlinou. Já bych řekla, že k ole budeme dávat rostliny, které mají tu dlouhou vegetační dobu, které tam jsou fakt jako až do toho podzimu, jo. Jsou to ty rostliny, které prostě nám jako plodí po celé to léto, jo. Že to nebudeme dávat jako k těm krátkodobým, no.
Takže ale největší benefit má ta ola vlastně u těch rostlin, které jsou tam, které jsou předpěstované, protože mají dlouhou vegetační dobu. Ano. My si musíme tu dlouhou vegetační dobu ještě zajistit, nebo abychom vlastně mohli mít tu úrodu pořádnou, tak potřebujeme začít ještě před začátkem jara doma.
Ano.
Předpěstováváme si, dejme tomu, rajčátka, ale i další plodiny. Ano. A tam bude mít vlastně největší benefit, ano, ta ola.
Ano.
A potom jakoby budou nějaké doplňkové plodiny nebo rostliny, které budou samozřejmě přirozeně v tom záhonku tady s těmi rostlinami, které mají dlouhou vegetační dobu, salát, řetkvičky, hrášek a tak dále.
Přesně tak.
U kterých neříkáme, že ten benefit nemá ta ola, ale vlastně ten největší efekt má jinde.
Ano, prostě my tam dáme jenom jako ty doplňkové, jo. Třeba co se týká mrkve, tak člověk si představuje, že mrkev má jenom ten jeden kořen, že jo, ale my jako ty spousty kořínku vlastně utrhneme, když jako tu mrkev vyškubneme z té země. Takže i mrkev můžeme pěstovat jako u oly. Ale přiznám se, že i tady jako jsem já zastáncem toho pěstovat mrkev v řádku někde jako bokem, jo. A ještě třeba, když tvoříme ty hnízda, tak takové ty hluché rohy my můžeme vyplňovat plodinama, rostlinama, které tu toleranci k tomu suchu mají větší. Ať už jsou to prostě nějaké byliny, ať už je to nějaká saturejka, jo, a prostě takhle. Takže počítat s tím, že tohle suché místo, suší místo osadím něčím jiným.
No jo, ale my teď teda říkáme, že ta ola má největší benefit u těch rostlin předpěstovaných, které mají nejdelší vegetační dobu. No jo. Ale já budu teďko začínat sezónu právě těma rostlinkama, které nepředpěstovávám. Takže třeba na záhonek, který potom využiju na rajčata, tak budu teď ještě před tím květnem využívat na salát, řetkvičky a tak. Znamená to tedy, že vlastně mám teďko úplně s klidem ten záhonek používat bez oly do té doby, než tam dám to rajče, anebo už tam můžu tu olu dát doprostřed, hezky si vysévat a pak vlastně v tu chvíli, kdy budu chtít přidat rajčátka, tak už budu jenom přidávat rajčátka.
Myslím si, že obojí je možné, jo, tam jenom kdyby hrozily jako nějaké mrazíky, jo, ale toho bych se jako moc nebála, tak jako to je tak jako jediné. Já ještě jako k té zimě, my totiž máme vlastně pátým rokem, mám olu v jedné trvalkové výsadbě u bylin, jo, a prostě jako zvládá to, což zase souvisí s tou klimatickou změnou, že prostě ty mrazy už jako nejsou, co to jako bejvávalo, že jo, takže i jako z tohohle hlediska možná fakt ty zimy a ola jako půjdou čím dál tím více jako dohromady, jo.
Ruku v ruce.
Ruku v ruce. Ale takže co se týká té jarní výsadby, tak obojí je možné. I že si to jako uděláš, použiješ tu olu už jako s těma prvníma plodinama, řetvičky, salát, pak k tomu vysadím teprve sazenice těch hlavních plodin těch produktů, anebo prostě olu použiju až s těma hlavníma sazenicema.
U těch trvalek a ovocných stromů tam je to asi vcelku jasné. Ve chvíli, kdy vysazuju ovocný stromek nebo trvalku, dávám k tomu olu. A asi můžu, samozřejmě tam je ta potřeba té vody větší, takže u každého stromku můžu mít jednu olu a u těch trvalek by se asi dala zachovat ten rozměr toho jednoho metru čtverečního.
No, nebo tak. Je to fakt jako zajímavé vidět, jak jsou lidé různí a jak mají jako různé priority. Loni nás jako překvapil jeden člověk, který pěstuje ve velkém muchovníky a ten prostě kupoval fakt jako celkem velké množství ol a vždycky ke dvou muchovníkům dal jednu olu, takže jako mezi těma muchovníkama byla ola, jo. No, moje priorita by to v životě nebyla, jo, ale prostě fakt, lidé jsou různí.
Zmínili jsme, že aby nám ola dlouho vydržela, tak je dobré si o ní před zimou postarat tak, že ji buď záhonku vyndáme, anebo ji opravdu dobře zamulčujeme a postaráme se o to, aby ji vlastně ten mráz nějakým způsobem nepoškodil, nezničil. Jsou ještě nějaké další úkony, které pro tu olu máme nebo můžeme dělat, aby nám dlouho vydržela?
Mm-hmm. Tak určitě tady mě napadá otázka hnojení a podávání, ať už jsou to teda ve vodě rozpustná hnojiva, anebo jsou to různé rostlinné jíchy. My doporučujeme rozlišovat, co je zálivka a co je hnojení a hnojiva skrze nádobu nepodávat. Jo? Protože my jsme totiž narazili na studii ve světě, která říká, zmiňuje to, já už si teďka přesně nepamatuju, jaká je to oblast, ale je to prostě místo, kde lidé nemají sladkou vodu a oni používají k zavlažování mořskou vodu. A vlastně funguje ta keramika v tu chvíli funguje jako filtr, který zadrží ty minerály, tu sůl a ty rostliny si z toho berou doopravdy jenom tu vodu. A to samé by se vlastně dělo, i když bychom podávali ty ve vodě rozpustná minerální hnojiva. Ta nádoba by to filtrovala a tím by se vlastně ucpávaly ty kapiláry, takže by to bylo na úkor životnosti té nádoby. A stejně tak je to i s tou rostlinnou jíchou, která, jak víš, vytváří jako takový sliz, tak to je něco, co by vlastně tu nádobu zevnitř jako mohlo zalepit. Jo? Takže to je důležité. A potom, co se teda týká ještě té péče, když na podzim tu nádobu vytáhneme, tak a chceme jako, máme ten prostor se o ní jako ještě trošku lépe postarat, tak je dobré ji třeba nechat odmočit v čisté vodě, dát ji jako do kýble s vodou, takže voda bude vně i vevnitř a vlastně jako ty nečistoty z té oly potom mají jako tendenci se uvolňovat, vyplavit, pak ji teda vytáhneme, vysušíme, uložíme na suché místo. Takže to.
Co když se přece jenom něco stane a ta ola se nám rozbije? Co potom?
No, tak buď to máte možnost, jako pokud je to třeba jako uražené hrdlo nebo něco takového, tak pořád ji můžu jako používat, že jo. Pokud je to ale teda tak, že jako se rozbije ta ola jako taková, no tak říkáme, no tak to se hlína k hlíně vrátí, prostě ji zakopejte někam a to je všechno.
Kdyby třeba byla prasklá po obvodu a chtěla můžete jsem to jí, zkusit ano, ještě
ano,
použít.
Ano, kdyby byla takhle naprasklá, tak ji můžete zkusit zatáhnout silikonem, tu spáru, jako tu prasklinu. V tu chvíli ona jako bude držet a ta schopnost toho kapilárního vzlínání po celém tom objemu té nádoby zůstane zachována, jenom prostě v tom místě bude jako zalepená tím silikonem. Takže ano, možné to je.
A pokud bych třeba chtěla zkusit ji opravit hlínou, kdybych třeba měla k dispozici nějakou dílnu, kde vím, že si můžu půjčit trošku hlíny, trošičku ji nějakým způsobem zalepit, pomohlo by to?
To je otázka spíš na Karla, ale myslím si, že to nebude fungovat, protože ta hlína nebude jako vypálená, takže ona vlastně by se to potom jako tou vodou jako rozpustilo zase. Takže to si myslím, že jako není dobrý nápad.
A kdyby se rozbila úplně, tak třeba můžu ty střepy použít na nějakou drenáž do květináče.
Přesně tak, nadrtit ještě více a použít jako drenáž. Ano.
Ještě vím, že máte také jakýsi modulový zavlažovací systém Oli. Tam to bude asi podobný princip. Vysvětlíš nám k tomu trošičku víc?
Určitě. Je to založené na stejném principu kapilárního vzlínání. Jenom je to tak trošičku jako zautomatizované, že se ta voda do těch modulů dostává takzvaně sama. Zatímco teda do Oli prostě musím přijít a tu vodu tam z té konve jako nalít, tak do těch modulů, které jsou, ten modul je vlastně vzduchotěsně uzavřený a vede do něho jenom jako teda ten tékus, který do něho vede tu vodu. A ty jednotlivé moduly jsou propojené mezi sebou hadičkou a jsou zapojené sériově za sebou. A můžu jich takhle mít zapojených jako kolik jako chci. A ten první modul je napojený na nějaký ten externí zdroj vody, což není jako žádný kohoutek, je to prostě sud s vodou, který je napuštěný teda ať už jako dešťovkou, anebo prostě do něho teda napustím vodu. A tam není tam přítomné žádné čerpadlo, žádný časovač, je to prostě jenom o tom principu spojených nádob. Tam stačí to, že ten sud s tou vodou je o něco výš, než jsou ty moduly a prostě to doplňování té vody do těch modulů jako se děje samo, dokud nedojde voda v tom zdroji, v tom sudu. Jo? Takže takhle. To je a vlastně, co je na Ole ještě takovým benefitem, co jsme jako nezmínili, tak je, že ona ve srovnání jako s těma jinýma alternativníma metodama zavlažování nepotřebuje zdroj elektřiny. Jo? A to ani teda tenhle ten samozavlažovací modulový systém. Nepotřebuje to žádný čerpadlo, nepotřebuje to žádné časovače a nic takového. Takže zase je to řešení, které je právě vhodné do těch míst, kde prostě jako tu elektrickou energii nemám, a nebo je to vhodné pro lidi, kteří se jako nechtějí jako trápit tím, abych jako přivedla do skleníku jako ještě elektřinu, abych tam používala jako nějakou takovouhle alternativní metodu zavlažování.
Pak si taky představuju, že to možná bude vhodnější pro větší zahrádky, je to tak?
Tady tenhle ten modulový, to si myslím, že je úplně tak jako stejně jako s Olou, jo? Že tam fakt je jenom ten benefit toho, že se teda doplňuje jako ta nádrž, nikoli ty jednotlivé nádoby. Ale na druhou stranu musím se zase být smířen s tím, že tam je ten prvek té hadice, jo? Že prostě, takže je to prostě vhodné někam, kde ten zdroj té vody, ten sud s tou vodou je fakt jako dostupný, je blízko, abych tu hadičku jako nevedla jako nikam jako z velké dálky a tak dále.
příštím díle rozhovoru s Šárkou Boček si povíme limity oliv. Řekneme si, jestli si ji můžete doma vyrobit, jak oliv využít při pěstování pokojových rostlin a pěstování na balkóně. A ku podivu nakousneme také používání oli na školních pozemcích i při zavlažování rostlin ve veřejných prostorách. A Šárka nakousne také rozvíjející se myšlenku propojení oli s agrofotovoltaickými systémy. Tak zase příště, mezitím, ať vám to klíčí!